Ciui nobeloi havis belain visagioin, sed la sejauo estes ne sole elstare rimarkinde bela, sed ancau gentila, impona cae eleganta. La preparo de la mesa ministro por lia sidejo ne estis ordinara. Anstataŭ ĉiutagan eboŝon, li metis sur sin oficialan kaburion por renkonti lin kaj diris al sia edzino kaj junaj ĉambelaninoj: "Enrigardu lin kaŝe. Li estas homo pli kaj pli talenta laŭ kresko. Lia konduto estas kvieta kaj impona. Certe li salte kreskis ol ĉiu alia, kaj ŝajnas pli supera ol lia patro la ĉefministro. Genji estas treege gracia kaj rava, lasante nin al rideto je la ekvido, kaj nin kondukanta al forgeso de la trista mondo. Kiel politikisto, li estis ne tro strikta nek ceremonia, tute komprenebla laŭ lia karaktero. Pri ĉi tiu filo la Sanŝavo oni ŝajnas diri, ke li estas talenta en diversaj lernofakoj, kaj lia preteco estas heroeca kaj firma ĝis kontento. Post la diro li renkontis vesperan nebulon. Ili interŝanĝis oficialajn salutojn mallonge, kaj baldaŭ lokis sin en feston de visterioj. La meza ministro diris: "Ĉiuj printempaj floroj frapas niajn okulojn per siaj ekfloraj koloroj, sed baldaŭ ili domaĝe disfalas sen pripense niajn korojn aprezi, ignorante nin. Giuste tiam visterioi ecfloras nur solae procraste en transiro alla somela sezono. Ili donas al ni senkialan allogon cae charmom. Purpura coloro de visterioi devus relati al via sopiro." Li ridis cun ia aludo en bridanta bellezzo.